Глава 2. Така, председа се прават прозби, молитви, молби, благодарности за сите луѓе, за царевите и за сите кои се на власт, за да можеме да проживееме тих и мирен живот во сета побожност и честност. Ова е добро и угодно пред Бога, нашиот Спасител, кој сака сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавање на вистината, зашто Бог е еден, и еден е посредникот меѓу Бога и луѓето, човекот Христос Исус, кој се даде себе си како откуп за сите, за сведоштво во вистинско време, за кое јас бев поставен за проповедник и апостол. Вистина велам, не лажам, за учител на народите во верата и вистината. И така, сакам мажите да се молат на секое место, подигајќи ги светите раце, без гнев и препирка. Исто така и жените, да се украсуваат во пристојна облека, скромно и предпазливо, не со плетенки и злато, или со бисери, или со скапоцени облеки, туку со добри дела, како што им прилега на жените, кои споведуваат дека се побожни. Жената да се учи во тишина и во секаква покорност, а на жената не и дозволувам да поучува, ниту да господари над мажот, туку да биде мирна, зашто прво беше создаден Адам, потоа Ева. И Адам не беше измамен, туку жената беше измамена и падна во престап, но таа ќе биде сочувана со раѓање на деца, ако останат во верата и љубовта, и во светоста со умереност.